Your humanitarian
humanitarac ste koji izbegličku krizu prati od njenog starta. Ona nije otpočela pre nekoliko meseci. Na izvoru u Bliskom istoku to se dogodilo pre nekoliko godina. Imate li utisak da je svet na početku posmatrao sve to skrštenih ruku i koliko je to otežalo stvari?
And can we say it made things much harder?
You know, I think that it's pretty clear what the cause of the refugee crisis is.
Veoma je jasno šta je uzrok izbegličke krize, rat u Siriji koji ne prestaje, a stvari se dodatno pogoršavaju. Uprkos tome što je svet u neku ruku uspeo da odgovori na tok izbeglica u regionu, u Jordanu, Tursku i Lebanu, iskreno mislim da smo svi morali učiniti više. Poslednja tri meseca bio sam u Grčkoj, a većinu tog vremena sam proveo na ostrvu Lesbos. 50% izbeglica koje pristižu na Balkan polaze sa tog ostrva. Prvo sam bio zbunjen jer je 80% njih Sirijaca. Mislio sam da pristižu iz kampova, uglavnom iz Turske, ali oni su u stvari tek napustili Siriju i to pre nedelju ili mjesec dana. Tragično je to što su mi ponavljali da je Sirija zemlja u kojoj je Nada umrla. Mnogi u njih su uvereni da se nikada neće vratiti. Potom pogledaju svoju decu s nadom da će ona moći da se vrate. Direktna posljedica kolektivne nesposobnosti međunarodne zajednice da okonča rat u Siriji je aktualna izbeglička kriza.
Najvažnije od svega je obnoviti diplomatske napore za pronalaženje rešenja za sirijsku krizu. Istovremeno, očajnički nam je potrebno više humanitarne pomoći u tom regionu. Dodatno nas muči to što bi izbeglice iz kampova ili naselja u Turskoj, Libanu i Jordanu mogle da se pokrenu, što bi značilo dolazak još 4 miliona ljudi. Kao što možda znate, World Food Program nedavno je obustavio distribuciju hrane izbeglicama u Jordanu i Libiji. To bi upravo mogao biti okidač da krenu ovamo. Okončanje rata u Siriji mora biti prvi prioritet, ali i već predugi boravak Sirijeca u kampovima širom Bliskog istoka. Širom sveta videli smo kako na ljude utiče dugotrajni život po izbegličkim kampovima, dok se sa druge strane ne čini ništa na stabilnosti.
Kako biste opisali vaše iskustvo s ljudima koji su spasavajući svoje živote morali da napuste domove?
But I have to admit that the refugees from Syria are surprising.
Najpre kada razgovarate sa njima, shvatite da je to uglavnom srednja i viša srednja klasa. To su doktori, advokati, jako dobro obrazovani. Zauvek ću pamtiti razgovor sa jednom izbeglicom koji je studirao englesku književnost. Govorio je savršen engleski, verovatno bolji od mog. Razgovarali smo o tome koji mu je omiljeni engleski pisac. Nikad to nisam radio ni u jednom izbegličkom naselju. To je nešto što treba imati u vidu, jer ljudi se boje ove izbegličke krize. Veliki broj ljudi dolazi i oni se plaše da će izbeglice doneti kriminal i slično. U ovom trenutku to je daleko od istine. Čak i na malom ostrvu Lesbos. Ovo nije nova kriza, događa se barem posljednjih 5 godina i lokalni volonteri su delovali skoro samostalno, bez ikakve međunarodne pomoći. Razlika je ove godine u tome što su brojke značajno veće. Ali kada pitate tamošnje volontere i lokalne vlasti, možete li se setiti jednog zločina koji su posljednjih 5 godina počinile izbeglice, svi začute na trenutak i kažu, možda se dogodio i jedan 2012. To se desilo nakon što je na stotine hiljada ljudi prošlo kroz to ostrvo. Uz malo policije i bezbednosnih mera, oni nisu počinili nikakav zločin.
Koliko su susedne države u koje su prebjegli imale razumevanja za strahote koje su ih snašle? Mislim tu na Jordan, Liban.
Razumevanje je bilo do određene tačke. Te dve države imaju dugu istoriju zbrinjavanja izbeglica. To ih je čak i demografski promenilo, što je stvar koja nije prošla bez izazova. Konkretno, Jordan je udomljavao Palestince, potom Iračane, a sada i Sirice. Inače, ja živim u Jordanu, a statistike kažu da je svaki četvrti ili peti stanovnik Amana izbeglice iz Sirije. Što duže rat bude trajao, a međunarodna pomoć susjednim državama se bude smanjivala, podizaće se tenzije. A ono što sam već čuo je da izbjeglice iz Jordana pokušavaju da se vrate u Siriju, dakle nameravaju put u Tursku kako bi stigli do Europe. Također znam da Sirici iz Libana nastoje da dođu do Turske kako bi oni na kraju stigli do Europe.
You followed those people on their refugee.
Pratili ste ljude na njihovim izbjegličkim rutama, bili ste im saputnik kroz Tursku, očevidac napetosti na ostrvu Lesbos i intervencije vojske i policije. Njihov put kroz Makedoniju je također bio težak. Ljudi sa kojima smo razgovarali na terenu govorili su nam da su upravo u tim zemljama, ne računajući naravno Mađarsku, imali najgore iskustva. Je li empatije među ljudima nestalo ili je nikada nije ni bilo?
Cause of this lack of empathy.
I think two things. I think that this crisis is bringing out the worst of some people, including some governments.
O tome mislim dvojako. Ova kriza iz pojedinih ljudi i vlada izbacuje najgore, a opet iz nekih drugih ljudi samo najbolje. Na grčkim ostrvima Lesbos, Kios, Samos i Kos, koje prihvataju najveći broj izbjeglica, upoznao sam najneverovatniju mrežu volontera. Morate imati u vidu da to čine u jeku sopstvenih ekonomskih problema kada ni svoj novac nisu mogli podići iz banaka. U razgovoru sa njima pominjao sam da mi je žao što se to događa njihovoj zemlji, a oni su odgovarali šta se tu može, moramo biti ljudska bića. U Makedoniji postoji posvećena, ali malobrojna mreža volontera. Potrebno je da bude više. Ipak bio sam izuzetno iznenađen posvećenošću, velikodušnošću i razumevanjem volontera i entiteta vlasti u Srbiji. Ono što moram da kažem je da vlasti pojedinih država kroz koje izbjeglice prolaze treba da imaju sličan nivo humanosti u svojim politikama. Nažalost, talas izbjeglica pristiže u trenutku političke krize u Grčkoj, a sada je aktuelno i politiziranje oko izbora u Hrvatskoj. Da ne govorimo o Mađarskoj, čiji tretman izbjeglice je bio sve samo ne human. Jednostavan odgovor bi bio, pod jedan, tretira izbjeglice kao ljudska bića i pod dva, nemoj politizovati krizu.
And number two, don't play politics with refugees.
So, Serbia has a reputation. Za Srbiju važi da se dobro ophodila prema izbjeglicama, što ovdašnja propaganda vladajućih struktura neprekidno stavlja u prvi plan. Je li to zaista u potpunosti tačno? U jednom izvještaju Human Rights Watcha navodi se da su u Srbiji policajci zlostavljali izbjeglice i da su im iznuđivali novac. And money extortion.
Yeah, I mean, I can't talk to every specific incident of mistreatment, but I do think in terms of...
Ne mogu baš da govorim o svakom pojedinačnom slučaju zlostavljanja, ali u odnosu na jednu opštenu skalu zlostavljanja, mislim da se Srbija pokazala mnogo bolje u odnosu na Makedoniju i Mađarsku. Ali budimo iskreni, na svakoj stanici na bilo koji način na izbjeglicama se zarađuje. Uzmimo na primjer to da ih bije glas da imaju novac. Pa tu kreću priče, nose skupe telefone, hajde da zastanemo. Ljudi na Balkanu znaju šta znači biti izbjeglica i kako se zbrinjavaju. Ako bežiš iz svoje zemlje u koju misliš da se nikad nećeš vratiti, ponećeš sam novac koji imaš da bi počeo život ispočetka. Kakve veze tvoj skupi telefon ima sa hororom od koga bežiš? Također podlačim, da li su izbjeglice teret ili izazov za resurse država koje ne raspolažu sa previše novca? Nesumnjivo da. Uzmimo kao primjer malo ostrvo Lesbos u Grčkoj. Izbjeglice tamo nisu mogli da troše novac jer je bilo ilegalno bilo šta im prodati pošto ih je zakon tretirao kao ilegalne migrante. Nisu se mogli voziti kolima ili autobusima sve do izmjene propisa koja se skoro dogodila. Istovremeno tvrdim da su izbjeglice nešto najbolje što se dogodilo u grčkom privatnom sektoru. Naprimjer, trajekt. Mora se kupiti karta da bi se napustilo ostrvo. Ona košta minimum 50 evra. S obzirom na to koliko izbjeglica je do sada tamo prošlo, trajektna kompanija je zaradila 500 milijuna evra.
The ferry company has made almost 500 million euros.
Srbija nikada nije posegla za ograđivanje. Kako tumačite taj potez mađarskih vlasti, osim za dnevno političke potrebe, koje su potom preuzele i slovenačke vlasti, kada izbjeglice sa Bliskog istoka i iz drugih država te zemlje nisu destinacija, već zemlja tranzita?
I think you raised the most important point in the last part of your question. These are transit countries.
U posljednjem delu pitanja iznali ste poentu. Reč je o zemljama tranzita. Pošto izbjeglice samo prolaze, teško mi je da shvatim zašto se podižu ograde. Također mislim da je Mađarska zaboravila na svoju skoru prošlost koja se odnosi na njene izbjeglice i dobrodošlicu koju su im upriličile susjedne zemlje. Mađarska ne tretira izbjeglice kao ljudska bića. Kada vidite snimke koji pokazuju ljude u kavezima kojima se dobacuje hrana, je li to Evropa u kojoj se nalazimo? Uopšte ne moramo ovdje da govorimo o Schengenu, otvaranju granice ili bilo čemu drugom. Podizanje zidova je jako loš potez i veliki korak unazad.
Far, far backwards.
Croatia is currently in the delicate moment. It swapped. Hrvatska se nalazi u osjetljivom momentu. Zamijenila je Mađarsku kao glavnu tranzitnu zemlju. Talas izbjegličke krize pogodio je tokom predizborne kampanje, opozicija ga koristi kao jedno od svojih oruđa. Prste optužbe da se sistem prihvata urušio poslije dva dana, to tvrde kako opozicione stranke, tako i susjedna Srbija. Izbjeglička kriza je između dve države eskalirala u međudržavni spor. Kako međutim stvari izgledaju na terenu? Je li Srbija zaista organizovano dopremala izbjeglice pred hrvatsku granicu, zašto je Hrvatska optužuje i je li hrvatski sistem za prihvat bio toliko loš ili je jednostavno bilo previše ljudi? Dispute, but what is the exact situation in the field?
So I was able to visit Šid. The official border was closed.
Obišao sam Šid. Zvanični prelaz bio je zatvoren za sve, ali ne mislim da je neka velika tajna da izbjeglice prelaze kroz Kukuruzišto u Hrvatsko. Da budemo iskreni, slična je situacija na prelazu između Makedonije i Srbije. Ljudi prelaze na ilegalnim ili neformalnim graničnim prelazima i to se može koristiti kao izgovor zašto nisu svi registrovani. Ali u ovome je poenta, da budemo potpuno otvoreni, Hrvatska je bila šokirana brojem ljudi koji su nagrnuli u jako kratkom periodu, kao što je bila i svaka druga država, Grčka i čitava Evropa su zatečeni obimom ove krize. Govoreći ovo, napominjem da zatvaranje granica nije rešenje. Nemojmo politizovati problem izbjeglica i koristiti ga za razbuktavanje tenzija s ciljem postizanja političkih poena.
But Croatia is accusing Serbian authorities.
Hrvatske vlasti, međutim, optužuju Srbiju da organizuje transport isključivo na hrvatsku granicu.
To trenutno čine kako nadležni u Srbiji, tako i nevladine organizacije angažovane u pomaganju. Slično su postupile grčke vlasti kada je reč o Makedoniji ili Hrvatske prema Sloveniji. Upiremo prste jedni od druge, što zamagljuje pravi problem. Ovdje se radi o masovnoj krizi koja je rezultat rata kojim se niko ne bavi već 5 godina. Sirija je potpuno ispražnjena, njeno stanovništvo je u pokretu i traže sigurnost. Legitimno je u ovom slučaju uprti prst u Nemačku, koja je, podsjećam, saopštila da će primiti 800.000 ljudi. Podrazumeva se da su oni na koje se to odnosi takve informacije mogli da pročitaju u vestima na Facebooku i naravno da su toga bili svesni i tumačili da im je to mogućnost da dođu. Tek tada su Nemačka i ostatak Europe shvatili kolike su razmjere ovog problema i koliko bi ljudi moglo doći. I sada smo na EU summitu vidjeli da su se predomislili, najavivši prijem i raspoređivanje 120.000 ljudi. Moje pitanje je, šta se desilo sa onih 680.000 za koje je Nemačka rekla da će prihvatiti, jer mnogo će ih više biti od 120.000. Tako da, sve dok Europa ne bude imala plan čiji deo moraju biti Sjedinjene Države, moramo biti iskreni, trenutno nema nikakvog plana. Oni pokušavaju da ga naprave, a deluje kao da grade avion koji istovremeno leti. Dakle, sve dok ne bude plana koji se jasno odnosi na sve susjedne države i kojim će se naravno ispuniti očekivanje izbjeglica, upiranje prstima na lokalnom nivou će se nastaviti, jer krizom su pogođene Hrvatska, Srbija, Makedonija i Grčka, jer Europa nema plan.
Croatia has been put in crisis, Serbia has been put in crisis, Macedonia and Greece. Because there is no plan in Europe.
Undoubtedly among the refugees there are so.
Nesumnjivo među izbjeglima ima i takozvanih ekonomskih migranata koji su iz svojih država pobjegli zbog života na ivici egzistencije. Kako se to vama čini kao argumentacija za povlačenje ekstremnih poteza poput podizanja zidova u izbjegličkoj krizi?
Such as raising the walls in the refugee crisis.
I think the simple answer would be to say it's misguided. I can tell you.
Najjednostavniji odgovor na to bi mogao biti da se radi o obmanjivanju. Iz prve ruke vam mogu reći, pošto sam svedočio dolascima ljudi, da su većina izbjeglice, a ne ekonomski migranti. Po statistici UNHCR-a, od onih koji su stigli u Grčku, 85% su izbjeglice. Od toga je 80% ljudi iz Sirije. Ovdje se radi o mitu koji moramo da razbijemo. Ako lideri EU misle da su većina ovih ljudi ekonomski migranti, u velikoj su zabludi.
At the last meeting of lideri Europske unije su na posljednjem sastanku, govoreći oštrim jezikom na jedvite jade, postigli dogovor o obavezujućim kvotama prihvata izbjeglica i finansiranju tog plana. Kakva je budućnost njegove primjene na terenu? Centralno evropske zemlje su mu bile suprotstavljene, kakav bi boljitak mogao doneti najugroženijima? The refugees.
I think it's going to be very difficult to institute it. There was one part of the plan that was articulated as I understand.
Mislim da će biti veoma teško da se institucionalizuje. Koliko razumem, postoji deo plana kojim bi susjednim zemljama trebalo više da se pomogne i to je ono što smo svi tražili i što odobravamo. Ali ono što znam da je razlog zabrinutosti u Srbiji, ali i Makedoniji i Grčkoj je readmisija. Međutim, kao što rekoh, što podupire statistika UNHCR-a, većina ljudi su izbjeglice. Tako da se o readmisiji može govoriti u veoma malim procentima. Također mislim da moramo biti realni. Ovi ljudi očajnički pokušavaju da stignu do Europe. Njihovo vraćanje neće rešiti problem jer prema našim iskustvima oni će i dalje pokušavati da dođu. Čini mi se da je pre 3 mjeseca, kada je Europa okrenula glavu od problema i nadala se da će nestati, postojao trend. Hajde da im maksimalno otežamo dolazak, pa će možda odustati. Svi smo se uverili kako je to bilo pogrešno uverenje. Dolaze u brodićima koji bi trebalo da primaju 15 ljudi, a njih je ukrcano po 50. Ne umeju da plivaju. Dovode i svoju decu koje također to ne umeju.
Na pojasevima za spasavanje koje nose njihova deca eksplicitno piše ne koristiti za vožnju čamcem. Onda kada, na primjer, stignu na Lesbos, moraju da pešače još 70 km. Potom ostaju u kampu za izbjeglice u kome je stanje toliko loše da nuždu vrše u šumi i spavaju pod otvorenim nebom. Suočeni su sa mnogim nedaćama tokom svoje rute na koje uglavnom nema organizovanog dostavljanja pomoći, ali oni ne odustaju i masovno pristižu. Tako da ako neko misli da će odbiti izbjeglice i ekonomske migrante vraćajući ih nazad, ne razume suštinu problema.
Do you have any faith in resolving the crisis? Kakvu veru imate u razrešenje krize?
Look, if we were hopeless, we wouldn't be doing this work, right?
Da smo bez nade, ne bismo se bavili ovim poslom. Ono što mislim da postaje očigledno ljudima na pozicijama i državnim zvaničnicima je veličina krize i njena kompleksnost. Govorimo o ogromnom broju ljudi koji ili razmišljaju ili su već na putu i govorimo o situaciji koja udara u centar, srce evropskih principa.
Hitting, I think, at the heart of European principles.
Germany, the main destination of the refugees, appeal. Nemačka, glavna destinacija, zatražila je pomoć Sjedinjenih Država u rešavanju krize. Sa druge strane stižu informacije iz Bele kuće o spremnosti prihvata 10.000 izbjeglica na početku ove fiskalne godine koja počinje u oktobru, čemu se međutim Kongres protivi. Kako ocenjujete odnos Sjedinjenih Država prema čitavom problemu?
So, what do you think about the way of US addressing the problem?
Yeah, I mean, I think the International Rescue Committee as an organization has been very outspoken in saying that.
Mislim da smo mi kao organizacija veoma otvoreno ukazali da SAD mora učiniti više. Prvo da nas obaveste koliko će tačno izbjeglica preuzeti. Tako da je naš predsjednik David Miliband, bivši šef britanske diplomatije, skoro za New York Times pisao o tome kako bi SAD trebalo da udome izbjeglice. Mislim da su se u tom smislu s Sjedinjenim Državama mobilisale mnoge humanitarne organizacije. Problem je i vremenski okvir, kao što ste pomenuli, broj od 10.000 ljudi koji bi bio primljen u narednoj fiskalnoj godini je relativno skroman. U godini posle tre trebalo bi prilično se poveća. Ono što je ključno i što podlačim, izbjeglice nemaju godinu ili godinu i po za čekanje. Oni su sada na putu i ponavljam, kažu da je Sirija zemlja u kojoj je umrla nada. Misleći da im pomažete tako što im kažete da će imati rješenje za godinu i godinu i po, nisam siguran da im to baš zvuči utešno. Ono o čemu bi Sjedinjene Države trebalo i mogle da odigraju značajnu ulogu je da povedu diplomatske napore za okončanje rata u Siriji. Koliko vidim, predsjednici SAD-a i Rusije, Obama i Putin, trebalo bi da imaju tete-a-tete sastanak i mislim da je tema Sirija. Nadam se da će to pokrenuti diplomatske inicijative za okončanje rata u toj državi.
Have some hope that this maybe leads to a new round of diplomatic initiatives to solve the war.